daqui para mí non é o mesmo vir a unha cidade que a outra, porque aquí teño tamén pues, parte da miña vida, e foi donde como servidor público aquí empecé no 3 de xullo do ano 1999 como concelleiro, da mão de unha persoa tamén que fixo esa primeira transformación dese Lugo, que foi Xosé López Orozco, e agora da mão de unha alcaldesa que está potenciando esa segunda transformación de Lugo, ¿no? En eso, como ela bendecía e agradece ademais as súas palabras cheas de cariño e, bueno, de afecto, que, bueno, sabedes que é recíproco ademais. Pero hoxe, además, estuvemos repasando moitísimas cousas, moitísimos proxectos que ten en marcha a cidade de Lugo co goberno de España, sobre todo todos que están vinculados a esa segunda transformación da cidade, eses proxectos que están vinculados sobre todo ao medio ambiente e á sostenibilidade, todo o que está relacionado coa eficiencia enerxética, todo o que está relacionado coa aposta en valor desas dúas concas fluviais como son a do Rato e a do Miño, é dicir, esa é a segunda transformación que está vindo a cidade, que todos podemos disfrutar e que todos nos podemos imaginar con todos esos proxectos donde a cidade medra e donde a cidade medra de forma sostible. Por certo, Lugo é un exemplo. Esta semana pasada a propia alcaldesa recolleceu ese recoñecemento do Ministerio de Ciencia, onde se recolleu a importancia e o galardón da cidade de Lugo como cidade da ciencia e da innovación, pero antes xa tivemos un recoñecemento extraordinario, que foi o recoñecemento de Lugo do Ar de Lucus como festa internacional, un recoñecemento internacional, onde, por certo, o propio Goberno de España recoñece a labor do propio Concello, da propia alcaldesa, pero, sobre todo, todo o mundo que participou neso, ¿no? Foi un recoñecemento a toda a cidade, o cal é un motivo de profunda satisfacción, ¿no? Bueno, pues repasando todos eses proxectos que se levan a cabo do Fondo de Recuperación de Goberno que puxo en marcha o presidente do Goberno Pedro Sánchez, como saben, despois de loitar por eses fondos en Europa, e sobre todo aplicándos e seguindo con rigor os tempos, ¿no? Porque moi importante do Fondo de Recuperación é non perder tempo na súa execución e ser moi estrictos no seu cumprimento. Todos os proxectos de recuperación donde a cidade gana, o cidadán gana, donde cada vez os vamos ocupando máis territorio, estamos facendo de forma sostible. Esas son as novas normas da Unión Europea. Eu creo que Lugo neso é un exemplo, e é un exemplo que creo que compre poñer en valor o que fai merecedor de tantos fondos que está recibindo por parte do Goberno, non solamente dos do Fondo do Plan de Recuperación do Goberno, sino tamén dos propios orzamentos do Estado, que son os que permiten pues, desenvolver actuacións polo lado da cuenca do Rato, como son os de Medio Ambiente da Confederación Hidrográfica, pero tamén todo relacionado ca intermodalidade, ca nova estación intermodal, que en definitiva supón un impulso definitivo, creo que moi importante para a cidade de Lugo.